Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 23 гадзіны у праскай студы навінаў Сергій Навумчык. На пачатку некалькі беларускіх падзеяў. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік і міністр сельскай гаспадаркі харчавання Беларусі Сямён Шапіра канчаткова ўрэгулявалі ўсе пытанні па пастаўках жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Такая дамоўленасць дасягнутая сёння на перамовах у Маскве, паведамляе прэсавая служба Мінсельгарча Расіі. Прэсавая служба цытуе словы расійскага міністра, якая заявіла, што ўсе вострыя пытанні знятыя і працягваецца супрацоўніцтва ў нармальным рэжыме. Амерыканскі грамадзянін Эммануэл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле абвінавачання ў махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, адтуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Амерыканскую дыпмісію ў Менску ўзначаліць Майкл Скэнлэн. Сёння дыпламат быў прадстаўлены на прыёме ў рэзідэнцыі амбасадара ЗША ў Раўбічах у гонар Дня незалежнасці ЗША 4 ліпеня. Майкл Скэнлэн, кар'ерны дыпламат, займаў пасады ў дыпмісіях ЗША ва Ўкраіне, Расіі, на Балканах, валодае рускай мовай. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Ад сённяшняга дня Чэхія саступіла Швецыі старшынёўства ў Еўрапейскім звязе. Паводле заявы МЗС Швецыі, краіна будзе надаваць асаблівую ўвагу праблемам эканамічнага крызісу і зменам клімату. Сёння ў Жэневе адбыліся перамовы паміж Грузіяй і Расійскай Федэрацыяй пад патранажам ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Гэта шостая сустрэча пасля ўзброенага канфлікту, які адбыўся ў жніўні 8-го году. На перамовах таксама прысутнічалі прадстаўнікі Паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Наступны раўнд перамоў адбудзецца 17 верасня. Еўразвяз больш не мае права ўдзельнічаць у перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану, заявіў начальнік іранскага генеральнага штабу Хасан Фірузабадзі. Ён абвінаваціў еўрапейскія краіны ў падбухторванні беспарадкаў, якія адбыліся ў Іране пасля прэзідэнцкіх выбараў. Лідар іранскай апазіцыі Мірхусейн Мусаві сёння ізноў заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў Іране былі нелегітымнымі і заклікаў сваіх прыхільнікаў не адмаўляцца ад акцыі пратэсту. Мусаві таксама заклікаў улады вызваліць палітвязняў. У апошнія тыдні былі затрыманы каля 2000 чалавек, правесці рэформу выбарчай сістэмы і забяспечыць свабоду слова. Кіраўнік іранскай паліцыі заявіў, што 20 удзельнікаў пасля выбарчых масавых акцый былі забіты і больш за 1000 параненыя. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Хвілінаў праз 7 у нашым эфіры фрагмент онлайн-канферэнцыі з часовым павераным ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам, а затым перадача паштовая скрынка 111. А зараз экспертыза свабоды. Ці можна казаць пра новы этап у беларуска-амерыканскіх дачыненнях у сувязі з візітам дэлегацыі кангрэсменаў і вызваленнем Эммануэла Зельцера? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць Юра Дыркахруст і Валер Карбалевіч. Гутарку вядзе Алена Радкевіч.
Александр Лукашенко вылучыў дзве ўмовы аднаўлення паўнавартаснай амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Беларусі. Гэта поўнае скасаванне амерыканскіх санкцый і скасаванне акту аб дэмакратыі ў Беларусі як прававой асновы такіх санкцыяў. Юрый, ці не занадта, чаму абмен на звычайныя нармальныя міждзяржаўныя адносіны патрабуецца фактычна карэнная адмова ад усёй ранейшай палітыкі?
Наўрад ці Лукашэнка спадзяецца, што Вашынгтон так адразу і капітулюе ўсяго толькі за аднаўленне нармальных дыпламатычных адносінаў, але я хачу адзначыць, што гэта ўсё ж такі такі палітычны спектакль. Гэта хіба не першая за доўгі час публічная сустрэча Лукашэнкі з прадстаўнікамі амерыканскай улады, ну, у дадзеным выпадку заканадаўчай. Амерыканскія эмісары з сакрэтнымі місіямі наведвалі Менск раней, але тут важная публічнасць сустрэчы, і менавіта з-за гэтага беларускі кіраўнік агучыў максімальную, так бы мовіць, пазіцыю запыту. Як, дарэчы, ягоныя суразмоўцы амерыканскія, скажам, старшыня Хельсінскай камісіі кангрэсу Бенджамін Карден сказаў, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ, мы это сказалі прэзідэнту Лукашэнку, і паводле Бенджаміна Кардена развіццё эканамічнага супрацоўніцтва будзе магчымае толькі калі будуць выкананы якраз умовы акта аб демократии. То есть размова такая. Вы скасуйте акта аб демократии, а вы выканете его потребования. Вось и поговорили. Ну, на початку баки завсёды охучивают то, что они хочут досягнуть по максимуму.
Ну, а зараз я хотела бы почуть меркование Валера Карбалевича. На вашу думку, чему Лукашенко так круто взял? Ці нема адваротной небезпеки, что американцы отмовятся говорить с Лукашенком у таким тоне?
Правда, позиция официального Минска вельми жорсткая. Это навод не вертание до того статус-кво, какое было на початку конфликту на сакавік 2008 году. Я думаю, что у такой позиции Лукашенко есть несколько чинников. Это и сапраўды вылучение максимальной цены у початку перамову и демонстрация силы. Тут можно сказать про особливости политического стиля Лукашенко. Чем мощнейший суперник, тем мощнейшим хочется выглядеть и демонстрировать мощь. И нареште, а чому б не попробовать дзейнічаць с позиции силы? Европа ж заступила, а чим чорт не жартує?
Юра, новость, а з ваших слов вынікала, что пакуль невядома, на яких умовах будзе досягнуты компроміс, калі он будзе досягнуты наогул. А чаму дыялог наогул распачаўся? Якія фактары тут дзейнічаюць на карысць пазіцыі афіцыйнага Мінску?
Ну, я абазначыў два фактара. Першы гэта новая палітыка партнерства Европы з Беларусю. І другая змена ўлады ў Злучаных Штатах. Барак Абама імкнецца да больш шчыльнага ўзаемадзеяння з еўрапейскімі саюзнікамі, а гэтыя самыя саюзнікі даволі паслядоўна меняюць адносіны з Беларусю. Да таго ж, новы амерыканскі лідар не з'яўляецца закладнікам палітыкі свайго папярэдніка. Абама робіць ці гаворыць пра перазагрузку адносінаў з многімі краінамі свету. У патрабаванні Лукашэнкі, якія ён агучыў на сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі, гэта і пасланне, і праверка. Наколькі на Амерыку ўплывае фактар новай еўрапейскай палітыкі, наколькі далёка можа адысці ад спадчыны Джорджа Буша Вашынгтон Барака Абамы. Звертая на себе увагу, что сустреча Лукашенко с американскими законодавцами отбывается литерально напередодні визиту Обамы в Москву. И, магчыма, белорусский лидер по звычце паспрабуе и ці спрабаваў продать своим суразмоўцам геополитичный товар, свою здольность супрацьстаяць тиску Москвы, в том ліку пытанні непризнання Абхазии и Паўднёвай Осетии.
Спадар Карбалевич, а вы думаете, Обама сапраўды вырашыў развернуть политику у дачыненні до Беларуси? Из гэтай миссии досылаю у Менск одного из авторов акту «Ад демократии у Беларуси». Нек логики мало.
Я думаю, адміністрацыя Абамы пакуль яшчэ не вызначылася ў беларускім пытанні, але думаю, я згоден з Юрам, што сапраўды галоўны чыннік гэта поспех у дыялогу паміж Беларусі і еўрапейскім звязам. У Мінску лічаць, што гэта выразны тренд у палітыцы Захаду, у геапалітычнай гульні паміж Захадам і Расіяй, і США спазняецца далучыцца да гэтага тренду толькі за зменаў у амерыканскай адміністрацыі. Что тычыцца США, то зноў жа яны не могуць зусім ігнараваць пазіцыю Еўразвязу. Вашынгтон заўсёды вымушаны ўлічваць пазіцыю Еўропы ў шмат такіх міжнародных пытаннях, ад іракскага да паўночнакарэйскага. І Беларусь тут не выключэнне.
Ну, вось вы ўзгадалі тое, што дыялёг ЗША з Мінскам пачынаецца адразу пасля таго, ўжо як распачаўся дыялёг Мінску з Еўразвязам. Узгадаем, што дыялёгу з Еўразвязам папярэднічала вызваленне палітвязняў. Дыялёг з ЗША афіцыйны Мінск пачынае з вызвалення Эммануіла Зельцера. Чаму прадметам такога гандлю гэтым разам сталі не палітвязні, не некая знакавая для Беларусі асоба, а амерыканскі юрыст, які не як не падпадае пад азначэнне палітвязня і справа якога больш чым заблытаная? Юра, на вашу думку?
Ну, ведаеце, у мяне такое ўражанне, што ў дадзеным выпадку Злучаныя Штаты, маючы намер ўсё ж такі некім чынам перазагрузіць адносіны, чакалі, ну, фактычна, просто подставы. Бо я звертаю увагу, что вось калі спадар Зельцер был вызвалены, то Дзярждэпартамент вітаў гэтае вызваленне. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту, дарэчы, падкрэсліў, што і Дзярждэпартамент і пасольства прасілі вызваліць спадара Зельцера паводле гуманітарных меркаванняў. Ніхто не разглядаў яго як ахвяру там палітычных рэпрэсій. І пры гэтым дадаў, што гэта было галоўнай перашкодай на шляху паляпшэння адносінаў. Ну, ведаеце, калі лёс, ну, человек есть человек, але лёс человека, як вы вельмі сказали правильно, заблытанной справой, з'яўляецца галоўнай перашкодой, то гэта свечыць про тое, что насамрэч бакі хацелі мяняць палітыку. І гледзячы па ўсім, што яна будзе мяняцца. Як? Ну, наўрад ці Александр Лукашенко атрымае ўсё, што ён хоча. І зняцце санкцый, і скасаванне акту аб дэмакратыі. Дарэчы, я хачу нагадаць, што еўрапейскія это санкцыі не скасаваныя, яны прыпыненыя, і тут Александр Лукашенко, так бы мовіць, такія умовы не выставляе. Але я думаю, гэта лішні раз сведчыць пра тое, што гэта выстаўленне умоваў, ну, это пазіцыя Западу. Хацелася бы столькі, ну, а атрымаецца, зразумела, паменей.
Гаспадар Карбалевіч, а на вашу думку, ці не занадта зніжае гэта цану, за якую амерыканцы гатовыя рабіць крокі насустрач?
Хотел бы отзначить, что, не глядя на стан холодной войны, у двубаковых дочинений, баки робят кроки на сустрач один другому. США обвели частковы мораторий на деяние санкций. И самое главное, США не стали бляковать выделение Беларуси кредиту у Международном валютном фонде, хоть могли это сделать. И вот еще отказ Лукашенко вызвали у Зельцера. До речи, это болючее питание для США. Злученные Штаты завсюду хворадито ставятся до порушения правого человека американских громадян. А тут посадили за краты американца по вельми дивному обвинувачиванию с порушением шмат яких правовых процедур. З інтэрв'ю сакратаркі Зельцера Функа можна зрабіць выснову, што амерыканскага адваката пасадзілі ў беларускую калонію па просьбе Бориса Березовскага. Але я думаю, што ў гэтай дзіўнай судовай справе існаваў чыннік дыпламатычнай гульні США. Звярніце ўвагу, Зельцера арыштавалі якраз у сакавіку 2008 году, калі б абастрыўся канфлікт з Злучанымі Штатамі Амерыкі. І вось Зельцер стаў закладнікам беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Лукашенко умее таргавацца закладнікамі. Зельцер сеў у турму ў момант пачатку канфлікту, а выйшаў у момант першых сигналаў на пацяпленне. Думаю, што гэта зусім не выпадкова.
Перспективы беларуска-американских дочинений обмерковывали Юра Дракохуст и Валер Карбалевич. Гутарку вела Алена Радкевич. А зараз у эфиры гость на свободе. Днями на питание наведников веб-сайту «Свободы» отказал часово певерно США у Беларуси Джонатан Мур, який завершает свою миссию в Беларуси. Пропонуем вашу увазе фрагменты онлайн-конференции.
Паважаны спадар Мур, ці можна сёння гаварыць аб новай палітыцы ЗША адносна правоў чалавека? Прэзідэнт ЗША Барак Абама, які прапанаваў новую палітыку для мусульманскіх краінаў, не ўзгадаў праблему правоў чалавека. Ці можна чакаць, што ў кантэксце новай палітыкі стасункі ЗША дыктатарская Беларусь будуць паляпшацца на ўмовах Лукашэнкі? Дзякуй.
Дякую за питання. Як я спадзяюся, ясно, што Америка говорить про правы чалавека. Вядома ж, про правы чалавека говорить і президент Обама. І сам контекст падыходу адміністрації Обами, як і його папередника, а так само Конгресу США до ситуації з правами чалавека у всім світі, свідчить про те, що яны спадзяюцца убачить прогрес у гэтай справі. Беларусь тут не складає виключення. Становище з правами чалавека у Беларусі нас вельми цікавить. Так было і раней за часы рэспубліканскага прэзідэнцтва і цяпер дэмакратычнага. Гэта падставовы элемент нашага падыходу да Беларусі.
Які пазітыў вы заўважылі ў сваіх стасунках з беларускім афіцыёзам?
Ну, вядома ж, вызваленне палітычных зняволеных у жніўні 8-го года было вельмі важным крокам. Тое, што некалькі газет цяпер могуць распаўсюджвацца больш адкрыта, рэгістрацыя некалькіх неўрадавых арганізацыяў, стварэнне некаторых радаў, дзе важную ролю адыгрывае прэзідэнцкая адміністрацыя і дзе ў дыскусіях удзельнічаюць людзі з пазаўладных колаў. Усё гэта пазітыўныя крокі, мы ўпэўненыя, што магчымае і нешта большае. Мы б хацелі заахвочваць пэўныя пазітыўныя крокі. Вось што я бачу як найбольш важныя пункты. Жывучы тры апошнія гады ў Беларусі, я асабіста адчуваў і іншыя рэчы. Але, згледзячы бягучай палітыкі, я б засяродзіўся на гэтых.
Які пазітыў вы маглі б адзначыць са сваіх стасункаў з беларускім грамадствам?
Я думаю, што культурныя праграмы, арганізаваныя амбасадай, былі асабліва ўдалыя. Якраз учора ў нас адбылося ўжо шостае штогадовае амбасовішча, канцэрт у Раўбічах. У нас былі кінафестывалі, мастацкія конкурсы, паэтычныя конкурсы, англамоўныя праграмы з удзелам маладых мастакоў, падчас якіх мы запрашаем у Беларусь таленавітых амерыканцаў, ад выдатных дырыжораў, якія выступаюць у філармоніі, да мастакоў і кінематаграфістаў. У рамках гэтых праграмаў прыязджалі розныя людзі, праграмы былі нязменна папулярныя, нават амерыканскія танцоры і джазмены, якія збіраюць тут шырокую аўдыторыю. Так што ў гэтай галіне ў нас немалыя поспехі.
Найбольш адметная падзея падчас вашай кадэнцыі ў Беларусі.
Ну, відавочна, найважнейшая падзея для мяне як для дыпламата ў Беларусі адбылася ў сакавіку-красавіку 2008 году. Гэта ад'езд амбасадара Карэн Сцюарт і шмат каго з маіх калегаў у красавіку і траўні 2008. Гэта быў вельмі сумны і непрыемны час. Гэта быў вырашальны момант, калі сітуацыя дасягнула самага нізкага пункту. Для мяне як асабіста, гэтак і прафесійна. Ад таго часу сітуацыя паволі паляпшаецца, але я ніколі не забуду расчаравання маіх калегаў, калі яны былі вымушаныя пакінуць Беларусь.
У наступным годзе могуць адбыцца, так бы мовіць, выбары, так бы мовіць, прэзідэнта Беларусі. Што б вы пажадалі новаму прэзідэнту Беларусі, калі такі раптам з'явіцца?
Я думаю, кожны ў Беларусі, прэзідэнт або кандыдат у прэзідэнты, або той, хто не мае ніякага намеру ісці ў прэзідэнты, мусіў бы бачыць у США прагматычнага партнера, краіну, якая можа дапамагчы Беларусі застацца суверэннай і незалежнай, якая можа дапамагчы Беларусі выжыць і рухацца далей па шляху рэформаў у 21 стагоддзі. Я б хацеў бы, каб кожны ў Беларусі менавіта гэтак глядзеў на Злучаныя Штаты.
Як вы, уласна, ацанілі б свой прагрэс у валоданні беларускай мовай?
My progress has been very poor, unfortunately.
Мой прагрэс, на жаль, вельмі слабы. Адным з наступстваў таго, што са мной засталіся толькі 4 калегі-дыпламаты замест 34, было тое, што я быў значна больш заняты, у мяне было значна больш працы. Да мінулай вясны я мог вучыцца беларускай мове прынамсі раз-два на месяц. І хоць я вельмі добра разумею па-беларуску, я не магу гаварыць па-беларуску так добра, як бы я хацеў.
Што б вы пажадалі прадстаўнікам беларускай дэмакратычнай супольнасці ў цяперашняй складанай для краіны палітычнай і эканамічнай сітуацыі?
Мне, як дыпламату, не выпадае даваць ім парады. Адзначу толькі, што любы чалавек у дэмакратычных сілах, у грамадзянскай супольнасці альбо на агул мусіць мець сваё бачанне будучыні Беларусі. Будучыня, якая б базавалася не на нейкай асобе альбо асабістых амбіцыях, але на моцным адчуванні патэнцыялу Беларусі. У эканоміцы праз прыцягненне новых інвестыцый, правядзенне эканамічных рэформаў. У палітыцы праз трансфармацыю грамадства, забеспячэнне больш інфармаванасці людзей. Пры гэтым вельмі важна мець моцны маральны падмурак і мець веру ва ўсіх беларусаў, у іх здольнасць прымаць рашэнні, магчыма, і ў іх здольнасць рабіць памылкі. Гэта пазіцыя Злучаных Штатаў. Мы давяраем людзям нашай краіны. Кожныя 4 гады яны абіраюць прэзідэнта. Часам бываюць поспехі, часам надыходзяць цяжкасці. Ніводзін прэзідэнт США за 230 гадоў яшчэ не быў абсалютна бясхібны. Кожны меў свае праблемы. Людзі ў Беларусі мусяць гэтаксама ставіцца да сваёй будучыні. Думайце пра вашыя каштоўнасці, думайце пра тое, што можа прынесці вам свабода, якая, дарэчы, прыйшла да суседніх з Беларусі краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Думайце пра патэнцыял гэтай краіны і верце ў народ Беларусі, у яго здольнасць прымаць самастойныя рашэнні. Выслухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Беларусі Джонатанам Мурам, які завяршае сваю дыпламатычную місію ў Беларусі. З поўным тэкстам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на вэбсайце па адрасе свабода.орг. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаныя прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шчарбацевічу і Машы Брускінай.
У эфіры перадача «Паштова скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў і тэлефанаванняў, якія мы атрымліваем апошнім часам ад нашых слухачоў, на тэму шматдзённай галадоўкі ў турме ваўкавыска прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Ён пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Нагадаю, Мікалая Аўтуховіча і двух ягоных калегаў, якія таксама застаюцца пад арыштам, абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і яшчэ некалькіх крымінальных злачынствах. Самі арыштаваныя лічаць крымінальны пераслед помстай за сваю грамадскую дзейнасць. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачка піша. Вельмі прашу ўсіх, хто тэлефануе на свабоду, на конт актывістаў, якія галадуюць за справядлівасць. Калі ласка, пакіньце пры сабе свае любімыя фразы кшталту «Усё роўна ў вас нічога не атрымаецца». Мікалай Аўтуховіч не патрабуе чагосьці звышнатуральнага. Ён дамагаецца, каб выконвалі элементарныя правы чалавека. Дзеля гэтай сваёй барацьбы ахвяраваў уласным здароўем. У чалавека жыццё трымціць на валаску, а наш усемагутны, усясільны валадар, нібы палахлівы заяц, схаваўся за глухую сцяну маўчання. Да яшчэ афіцыйная прапаганда ўсяляк аблівае брудам апазіцыйную моладзь, якая, рызыкуючы трапіць у няволю, выказвае сваю салідарнасць з галадоўнікам. Мікалай Аўтуховіч даў сапраўдны бой гэтай уладзе, і вынікі змагання абавязкова будуць. Нікуды не схаваюцца ад адказнасці тыя, хто змусіў Мікалая да галадоўкі. Іншага выйсця ў яго не было, напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Слухачы, якія скептычна ставяцца да спосабу змагання, абранага Мікалаем Аўтуховічам, маюць такое ж права выказваць свае думкі, як і вы, спадарня Галіна. Варта адзначыць, што для пэсімізму ў вашых апанентаў ёсць важкія падставы. За апошнія 15 год апазіцыйныя палітычныя лідары і актывісты дзясяткі разоў абвяшчалі і праводзілі рознага кшталту галадоўкі, прад'яўляючы патрабаванні да ўлады. Але цяжка згадаць выпадак, калі б ўлада ішла на саступкі пад ціскам менавіта гэтых акцыяў пратэсту. Хоць, з іншага боку, самаахвярнасць і мужнасць людзей, якія наважваюцца на такі крок адчаю, безумоўна выклікаюць пэўны розгалас і ў беларускім грамадстве, і ў тых палітычных інстытуцыях на Захадзе, якім неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэчынскага району звярнуў увагу на адну з нядаўніх заяў Александра Лукашэнкі перад замежнымі журналістамі наконт таго, што прэзідэнта ў Беларусі выбірае народ, і што ён, Лукашэнка, сыдзе толькі тады, калі народ таго пажадае. Васіль Валошка з гэтай нагоды піша. Пра які выбар можна казаць, калі большую палову гэтага народу гвалтам гоняць на датэрміновае галасаванне пад пагрозай спынення працоўнага кантракту, калі студэнтаў шантажуюць праблемамі з экзаменацыйнай сесіяй і месцамі ў інтэрнатах? А чаго варта яшчэ адна нядаўняя заява Лукашэнкі, што 100% апазіцыянераў таемна ці яшчэ нейкім схаванымі спосабамі просяцца да яго на працу? Калі размова ідзе пра 100%, дык значыцца, просяцца і Казулін, і Лябецька, і Шушкевіч, і многія іншыя. Страшна тое, што Лукашэнка ведае, усё гэта будуць чуць і тыя, каго гналі на датэрміновае галасаванне, і тыя, хто ні пры якіх абставінах не папросяцца да яго на працу, і што і тыя, і другія чарговы раз сцерпяць. А калі і будуць абурацца, дык толькі ў коле блізкіх людзей на ўласных кухнях. Пасля ўсяго гэтага думаеш, і да чаго мы яшчэ дажывем у гэтай краіне? краіне хлусні, страху і халуйства, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Напэўна, спадар Валошка, змены адбудуцца толькі тады, калі большасць грамадства не захоча болей цярпець такі стан рэчаў, калі абурэнне і пачуццё пратэсту стануць мацнейшымі за страх, і апазіцыйных актывістаў гэта бадай датычыць у значна большай ступені, чым усіх астатніх. А пакуль абурэнне не выходзіць за сцены кухняў, улада можа адчуваць сябе ў бяспецы і дазваляць такія выказванні, пра якія вы, спадар Валошка, пішаце ў сваім лісце.
У эфіры перадача «Паштовая скрынка» 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Пра тое, як мяняюцца пад уплывам эканамічнага крызісу жыццё і настроі людзей у далёкіх ад сталіцы рэгіёнах, паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Нядаўна сустрэў аднаго знаёмага, які працуе ў ваенкамаце. Здавалася б, дзяржаўная ўстанова, стабільная зарплата, якую заўсёды своечасова выдаюць, розныя сацыяльныя льготы, але аказалася, і ён скардзіцца на жыццё. Апошнім часам нават у дзяржаўных установах умовы пагоршыліся. Заробкі не паднімаюць, прэміі скарацілі ці ўвогуле адмянілі, цэны ж тым часам не стаяць на месцы. А што казаць таму няшчаснаму трактарысту, які ў калгасе з раніцы да вечара глытае пыл на поле, атрымліваючы за гэта вартыя жалю капейкі, ды і тыя апошнім часам выплачваюць несвоечасова. Утрымлівае чалавека на такой працы найчасцей толькі так званы прэзідэнцкі домік. Сыдзеш з калгаса, выкінуць на вуліцу. А ў якім становішчы апынуліся апошнім часам прадпрымальнікі? Вось прыехалі нядаўна да аднаго майго знаёмага правяральшчыкі з Берасця. Кажуць, паколькі ты звязаны з тэхнікай, дык парушаеш экалогію. Плаці. Ён абураецца. Чаго вы менавіта да мяне прычапіліся? Вы на вуліцы забруджання замерся. Там цяжкія грузавікі і трактары ездзяць. Бруд. Нават тратуару няма. Не, кажуць, мы прыехалі праверыць менавіта цябе, паведамі ў сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Кантралёры з дзяржаўных службаў добра паінфармаваныя, каго трэба штрафаваць няспынна і жорстка, а да каго ставіцца паблажліва і мякка. Бо з каго спаганяць грошы за брудную вуліцу ці за састарэлую цяжкую тэхніку, якая не адпавядае ніякім экалагічным нормам? З раённай камунальнай службы ці з дзяржаўных будаўнічых трэстаў? Дык гэта тая ж дзяржаўная кішэня, з якой кормяцца і ўсе кантралёры, і райвыканкам. Ну, не хапае ў дзяржавы грошай на рамонт вуліцаў і на новую тэхніку. Кантралёры да гэтых аб'ектыўных абставінаў павінны ставіцца паважліва. Іншая справа – прыватны гаспадар, прадпрымальнік. За чый яшчэ кошт, калі не за ягоны, напаўняць дзяржаўную казну? Зрэшты, як і ўласную кішэню многіх нячыстых на руку правяральшчыкаў. Лёс нацыянальнай культуры, высокага класічнага мастацтва турбуе нашага слухача Віктара Баранова з Рагачова. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба? Як выкруціцца так, каб хапіла грошай і на адзенне, і на лекі? Пра справы ж духоўныя, пра нацыянальную культуру, мову не надта хто думае. Як у свой час вынішчалі цэрквы і веру ў Бога, так у наш час са свядомасці людзей вынішчаюць усведамленне таго, што яны беларусы. Народнай мове ўжо амаль ніхто не размаўляе, большасць людзей і не разумее гэту мову. Нават песні і музыку беларускую не транслююць па радыё да тэлебачання. Аляксандр Лукашэнка ў свой час быў атэістам, уступіў у партыю і ў армію быў палітруком, а цяпер ахвотна будуе праваслаўныя храмы, сустракаецца з мітрапалітамі. Тое, што вынішчаецца ўсё нацыянальнае, што па радыё тэлебачанні гучыць адна расейская папса, яго, відаць, не надта турбуе. Ён цалкам задаволіў свае амбіцыі, усім даў зразумець, хто ў доме гаспадар. І дырыжыруе ўсімі, як яму ўздумаецца. Я вось часам думаю, каму ў Беларусі патрэбен оперны тэатр, у рэстаўрацыі якога недаўна ўкладзена столькі народных грошай. Калі я па радыё тэлебачанні не маю магчымасці паслухаць добрую музыку ды іншыя карысныя перадачы, дык і ў оперным тэатры мне рабіць няма чаго. Ды ці патрэбен оперны тэатр самому Лукашэнку? Вунь якое задавальненне дастаўляе яму хакей. Колькі грошай марнуецца на тое, каб замаўляць за мяжы колішніх славутых хакеістаў, якіх потым наш прэзідэнт з такім майстэрствам перамагае на лядовых пляцоўках. Гэта клічыць наш слухач Віктар Баранаў з Рагачова. Магчыма, опернае ды балетнае мастацтва прэзідэнту Лукашэнку вялікага эстэтычнага задавальнення і не дастаўляюць. Сярод частых наведнікаў тэатра ён не заўважаны. Але тое, што ён усведамляе значнасць гэтага мастацтва як пэўнага нацыянальнага сімвалу, як сведчання спеласці нацыі і дзяржавы, духоўных набыткаў народа, Гэта пэўна, тое, што дзясяткі мільёнаў даляраў былі выдаткаваны на рэстаўрацыю даваеннага архітэктурнага помніка, будынка нацыянальнага вялікага тэатра, оперы і балета, сёння не ставяць у віну Александра Лукашэнку нават апазіцыя. І наступныя пакаленні беларусаў наўрад ці будуць дакараць за гэта сённяшнюю ўладу. Іншая справа – дзясяткі дарагіх лядовых палацаў, пабудаваных за апошнія дзесяцігоддзя не толькі ў буйных гарадах, але нават і ў невялікіх райцэнтрах Беларусі. Будучыня гэтых цяжка вытлумачальных для небагатай краіны аб'ектаў, якія вымагаюць вялікіх выдаткаў не толькі пры будаўніцтве, але і пры эксплуатацыі, ўжо сёння выглядае не надта пэўнай. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радіо Свабода у Менску 23:30 у пражскай студыі. Навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрынік і міністр сельскай гаспадаркі харчавання Беларусі Сямён Шапіра канчаткова ўрэгулявалі ўсе пытанні па пастаўках жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Такая дамоўленасць дасягнута сёння на перамовах у Маскве, паведамляе прэсавая служба Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі. Гэтая ж служба цытуе слова расійскага міністра, якая заявіла, што ўсе вострыя пытанні зняты і працягваецца супрацоўніцтва ў нармальным рэжыме. Амерыканскі грамадзянін Эммануэль Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле абвінавачання ў махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Амерыканскую дыпмісію ў Менску ўзначаліць Майкл Скенлан. Сёння дыпламат быў прадстаўлены на прыёме ў рэзідэнцыі амбасадара ЗША ў Раўбічах гонар Дня незалежнасці ЗША 4 ліпеня. Майкл Скенлан, кар'ерны дыпламат, займаў пасаду ў дыпмісіях ЗША ва Ўкраіне, Расіі на Балканах, валодае расійскай мовай. Прасоўванне танкаў у Менску падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіч і Сурганова ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары сталіцы, супрацоўнікі дарожных і жыллёва-камунальных службаў. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шарбацэвічу і Машы Брускінай. Раней на месца пакарання патрыёта была толькі мемарыяльная шыльда з двума імёнамі Шарбацэвіча і Труса. Вы на хвалях свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. Сёння ў Жэневе адбыліся перамовы паміж Грузіяй і Расійскай Федэрацыяй пад патранажам ААН, Еўразвязу і АБСЕ. Еўразвяз больш не мае права ўдзельнічаць у перамовах адносна ядзернай праграмы Ірану, заявіў начальнік іранскага генеральнага штабу Хасан Фірузабадзі. Ён абвінаваціў еўрапейскія краіны ў падбухторванні беспарадкаў, якія адбыліся ў Іране пасля прэзідэнцкіх выбараў. Лідар іранскай апазіцыі Мір Хусейн Мусаві сёння ізноў заявіў, што прэзідэнцкія выбары ў краіне былі нелегітымныя, і заклікаў сваіх прадстаўнікоў не адмаўляцца ад акцыяў пратэсту. Мусаві таксама заклікаў улады вызваліць палітвязняў, змяніць выбарчую сістэму і забяспечыць у краіне свабоду слова. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «На хвалі свабоды». Сёння пра 1960, 61, 62 гады ў гісторыі нашага радыё. Гэтая перадача адразу пасля абвесткі.
Славяне – этнамоўная індаеўрапейская супольнасць, да якой найперш паводле моўнай прыкметы далучаюцца беларусаў. Аднак этнакультуролог Алексей Дзермант называе гэта трывалым мітам, бо беларускі этнас значна старэйшы, чым з'яўленне славян на гэтай тэрыторыі.
Жыццё і смерць мітаў – У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а зараз на хвалі свабоды. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серія перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1960-61-62 гады.
1960-й. Беларускія праграмы «Радыё Свабода» гучаць у эфіры ўжо 8 год, аднак жалезная заслона і савецкія глушыльныя сістэмы надалі робяць немагчымым кантакт радыё са слухачамі. Нягледзячы на тое, што ў праграмах рэгулярна падаваліся адрасы, на якія можна было пісаць лісты, это звычайна былі адрасы прыватных асобаў у розных еўрапейскіх гарадах, на 1960 год ніякая карэспандэнцыя з бацькаўшчыны ў беларускую рэдакцыю пакуль што не доходила. Супрацоўнікам радыё даводзілася працаваць амаль што ўсляпую, без пэўнасці, што іх чуюць і слухаюць, без яснага ўяўлення пра жаданні і запатрабаванні слухачоў. Як жа даведваліся журналісты «Свабоды» пра рэакцыю на свае праграмы? Вось што прыгадвае ўжо вядомая вам з ранейшых перадачаў нашай серыі Галіна Руднік, якая адпрацавала на нашым радыё 41 год.
У нас же ж был такий отдел, назывался по-российски по исследованию аудитории. И они старались, как приезжала какая-нибудь делегация советская на Запад, те навуковцыники, и они старались контакт с ними наладить и распытать их. Ясно было, вельми тяжко, бо все это ходили с няньками, было амаль что немагчыма, але все-таки часом удавалось, и мы так само это робили. Мы доведались, это могло быть або Рим, або Хельсинки, потому что в Хельсинки был международный конгресс молоди, а у Риме Олимпиада. Кратей кажучи, мы так само, я, Цвірка, Маргович, так само поехали. Там была группа белорусов, и мы неяк добились до их, и сустрелись, и неде навод за шклянкой пива, те что, разговорились. И один из них был Буралкин. Буралкин у неким часописи белорусским написал вельми цікавый артикул про эту сустречу, але это уже шмат годов прошло. И он там пишет, что вот мы, кажется, сустрелись, и они говорили по-белоруску вельми дрянно все. Вельми. А мы, ясно, бо мы все скончили гимназию Маянки Купалы у лагерах. И он пишет, что, кажется, вот мы познакомились с девчиной, это была я, и с молодым человеком, которые говорили на чудовной белорусской мове, и после, кажется, как они пошли, я особисто. Буралкин каже, я задумался, что ж это такое? Каже, я из Беларуси. Ледь-ледь, а это, на чужине живут. Одним словом, это, я так зрозумела, что это был некий поворотный пункт таки у ягоним житті, вот эта сустреча. Вось, так что таким чином, ясно было, тяжко вельми информацию достать, бо неохотно говорили. Часом спытаешь, не, никто не слухает, я там. А на самой справе слухали. Так что вельми тяжко. Это после уже листы почали приходить. Но я кажу, с того часу, как нас почали лаять открыто у советской прессы, то можно было думать, что певно слухают, бо чого б они нам такую пропаганду робили.
Ветэран нашага радыё Галіна Руднік распавядала пра тое, як удавалася даведацца, ці слухаюць перадачы «Радыё Свабода» ў Беларусі. Мы працягнем гэтую тэму крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1960 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечаны 40-годдзю з дня смерці Алеся Гаруна.
Супастаўляючы з цяпершчынай гістарычнай мінулае, Гарун пісаў пра свой край.
«Меў вялікія кляйноды». Был и моцный, и богатый, задивлялися народы, а дознался горкой страты.
У период горкой страты довелося жить поэту, у период горкой страты забороненная и вся ягоная литературная спадчина. Бо якраз до тих, кто накинул заборону на ягоную творчесть, дотычать неумирущие словы поэты, что за родный край пошел у турмы, ссылку и выгнание.
Коли для нас жадаете богатства, на что ж с бездольного сдираете опратку? На што ж тады вы плодзіце жабрацтва, дамы пустожыце без ліку, без астатку? Мы волю вам, пракляцце вам і з ёю, чаму ад волі вашай мы стагнаць павінны? Яна ланцух над нашаю зямлёю, а строг на наш народ спакойны і безвінны. Няволя гэта, што нам не цвярдзеце, мы вольнымі былі за даўнымі часамі. Ідзеце ж проч, і з воляю ідзеце, даволі знанае хутчэй мы прыйдзем самі.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
На хвале свободы. Год 1960.
А зараз знов звернемся до успоминов. Про то, что удавалось доведаться про увагу у Беларуси до передачи у белорусской редакции Радио Свобода, расповедая Ян Запрудник.
Люди ездили в Польшу, с Польши приезжали в Беларусь, из Беларуси в Польшу, и таким порядком у нас крышечку было больше певности, что нас чуют, нас ценят, нас слухают, и это вельми важно было для морального отчувания. Нам важно было ведать основные, что нас чуют и что нам верить. Як ведома, радыёперадачы глушыліся, і мы не былі пэўны і на гульці нас чуюць, но так гаварылі неяк, як у ночу ўсё роўна. Савецкая прапаганда пацвярджала, што нас не толькі чуюць, але і слухаюць, і з рэакцыі савецкай прапаганды можна было меркаваць, што рэакцыя слухачоў пазітыўная на нашай перадачы. Але калі прыходзіла вестка ад чалавека, які прыехаў з Польшчы і там сустракаўся са сваякамі ці знаёмымі з Беларусі, які яму казалі, что слухаюць перадачы, это было ж зусім іншага парадку падмацавання нашай перакананасці, што мы на правільным шляху.
Ветэран нашага радыё Ян Запруднік распавядаў пра зваротную сувязь са слухачамі ў першыя гады працы нашага радыё. А зараз зноў наш архіў. З аўтэнтычнага эфіру 1960 году прапануем паслухаць марш партызанаў у выкананні манрэальскага хору «Жалейка» пад кіраўніцтвам Чопчыца.
Ручамі кров братоў сплытае, чужынцы хочуць нас душыць.
Идем мы в день, идем ночами, синими пушами лесом. Идем у нас лично пами.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергей Шупа рассказал про 1960 год в истории нашего радио. На хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзіў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Мясаперапрацоўчыя прадпрыемствы Магілёўшчыны, каб утрымацца на расійскім рынку, вымушаныя прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабекошт. У Менску ўрачыста адкрыты помнік падпольшчыкам Кірылу Трусу, Уладзіміру Шчарбацэвічу і Машы Брускінай. А зараз працяг перадачы на хвалі свабоды. Ля мікрафона Сергей Шупа.
1961 год, быў годам вялікіх мараў і надзеяў. Чалавек паляцеў у космас. Савецкім людзям на 22-м з'ездзе КПСС было паабяцанае спаўненне запаветнай мары чалавецтва, пабудова светлай будучыні камунізму на працягу ўсяго 20 гадоў. Так пачаліся 60-е, адно з самых яскравых дзесяцігоддзяў мінулага стагоддзя. У Савецкім Саюзе шырылася хрушчоўская адліга, грамадства паступова разнявольвалася, рос дабрабыт, развівалася электронная прамысловасць, радыёпрыймач стаўся неадлучным элементам новага побыту. У закрытым грамадстве савецкага тыпу радыё было брамай да свабоды, лучвом з бясконцасцю эфіру. Слуханне заходніх радыёстанцыяў пачало станавіцца звычкай. Сёння ў нас у гасцях гісторык Міхась Чарняўскі, адзін з найдаўнейшых слухачоў нашага радыё. Я папрасіў яго прыпомніць, калі ён першы раз пачуў заходнія радыёстанцыі, якія былі першыя ўражанні і калі прыблізна гэта было.
Ну, што датычыць заходніх радыёстанцый, то гэта пачалося, ну, нават не ведаю, калі «Голас Амерыкі» пачаў вяшчаць на расійскай мове, але гэта недзе, мабуць, у канцы 40-х, напэўна, гадоў, можа, 40, якім-небудзь 7-48, гэта было пад дэтэктарным прыёмнічку, нават на далёкіх, на доўгіх хвалях было чуваць. Вось была такая радыёстанцыя. А вот калі ўжо беларускую радыёстанцыю, то я дакладна не памятаю, таму што это на кароткіх хвалях было. А недзе, напэўна, ў 56-м годзе. Раней это не магло быць, таму што я быў тады завочнікам і працаваў настаўнікам у адным із школ на Мязічні. Набыў прыёмнік, такі прыймач з батарэйкамі. І ўжо з таго часу я пачаў слухаць і... Ну, таму што я, як кажуць, бегаў па ўсіх хвалях і проста гэта сам знайшоў, ніхто мне не падказаў, я канешне слухаў потым і на польскай мове, што не заглушалася у нас, на чэшскай, на славацкай, на украінскай яшчэ часамі не заглушалася. А беларуская праграма была намнога цяжэй, асабліва калі потым я ўжо ў 61-м годзе паступіў у аспірантуру і пераехаў у Менск. Тут было тотальнае заглушанне, і, канешне, слухаць было даволі цяжка. І дзесьці ўжо з 61-го года я слухаў рэгулярна да сённяшняга дня. І, напэўна, прапускаў только тады, калі, ну, ўжо такія вельмі незвычайныя былі ўмовы. Недзе прыкладна 99% перадач я слухаў прыкладна недзе з 61-го года. Менавіта «Радыё Свабоды» на беларускай мове.
А зараз аўтэнтычны эфір 1961 году. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы.
Гаворыць «Радыё Свабода». Арсень, ці любіце загадкі?
Лепш за палітграмату.
Дык скажыце мне, што гэта такое? Кароткае, смяхотнае, і на ім сядзеш.
Кароткае, смяхотнае, і на ім сядзеш. Задлік на крывых ножках.
Ды не, палітычны анекдот.
А цяпер я пабытаюся, што гэта скарочаны анекдот?
Скарочаны анекдот?
Але. Гэта анекдот, за які раней давалі найвышэйшую меру пакарання, а цяпер усяго 10 год. Але пагутарым паважна, калі ласка. Прапаную падсумаваць усе пленумы ЦК КПСС. Сакавіцкі, Красавіцкі, Вераснёўскі, Маленкоўскі, Ліпінскі і Мікіцінскі. Толькі стаўляйце пытанні рубам.
Якая розніца паміж капіталізмам і сацыялізмам?
Капіталізм робіць сацыяльныя памылкі, а сацыялізм – капітальныя.
Ці ўдасца сацыялізму пераскочыць капіталізм, які, як ведама, стаіць над прорвай?
Калі капіталізм стаіць над прорвай, дык няхай сацыялізм скача.
Чи будуть за комунізмом гроші?
Ні. Їх розкрадуть ще за соціалізмом.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіо слухачі.
На хвалі свободи. Год 1961.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент передачі, присвячений творчості письменника Янки Юхновца.
У 1955 році вийшов перший зборник вершів Янки Юхновца «Шорох мовкності». Живе поета у Нью-Йорку. Тепер Янка Юхновец прочитає сам кольки своїх вершів і уривок з поеми «Сула».
Малюнок. Целый день метусили небо хмары, им целый день светило солнце, а теперь яны дошли до небосхилу, и его чекают на спочин. Пухом золотым яны набухли, мягко полягли пред сонечным палацем, и вечерный проми на килимы их ступил огнистую ступой. И так пошел, пошел помалу у глубиню своих ночных палацов, и только бронзовый отплыл по ветра, у неба тихой хвалей лег. Человек-статуэтка у музеи, перестягненный выпадком, праз безуважность, ты застых му вечно у злепку с глины, в образе найлепшем людской домовины не тихне разом червяка устяжность. А нам живым еще у меру засталося, мабыть, пошкодовать тебе, что лусны закаханой несупокой на меру не отплыли лунком по илбе. Да ты притих под змроком стенов, и каждый шорох нас живых опаешь, каб ночи разбудиться, накольки жменев узняться аж под столь, и напоткаешь донь наибольшую прозорых шибов, зор просоченный и кволось хмарных дымов.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 згадов на хвалі свободи». Зараз год 1962 в історії Білоруської служби Радіо Свобода.
1962 год білоруська редакція Радіо Свобода зустріла з новим керівником. Місце головного редактора замість Володимира Дудіцького зайняв Володимир Цвірка, один зі славутої дванадцятки молодих хлопців, які у 1948 році виїхали з лагерів ДП у Німеччині у британські шахти і відіграли після важливу роль у повоєнній білоруській еміграції. У 1962 годзе савецкія ўлады пачалі штораз больш сур'ёзна звяртаць увагу на дзейнасць Радыё Свабода. У гэтым годзе ў савецкім друку распачалася шырокая кампанія дыскрэдытацыі радыё, якая будзе працягвацца 10 годзі. Урэшце, ад гэтага году менскае радыё распачало адмысловыя рэгулярныя прапагандысцкія праграмы на кароткіх хвалях для суайчыннікаў за мяжою. Сёння ў нас зноў у гасцях ветэран нашага радыё Ян Запруднік, які больш за 30 годзі выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Сёння мы пачнем абмяркоўваць новую тэму – мова беларускай свабоды. Ян Запруднік прыгадвае пра моўную палітыку беларускай секцыі радыёвызвалення «Радыё Свабода» ў 50-60-е гады.
Я пачаў працаваць у верасні 54-го году. Пачатку працы нашай пытання мовы не было. Питание мовы разумелось само собой. Мы приехали, говорили по-белоруску. Старейшие наши коллеги у Мюнхене, такие как Жугришкевич, как Барбара Вержбалович, Гицкий. Это были люди, чья мова сформовалась на батьковщине. И мы были продолжальниками этой традиции, этой мовы, этого вымовления. Кончивши гимназию, прослухавши лекции Станкевича, Ядамовича, Иворси и инших наставников, у нас мова была натуральной. И питание, якою мовою говорить, советское, не советское, великого не было. Само собой разумелось, что мы говорим натурально своей мовой. Тем не менее, с часом проблема эта поустала. Поустала она у вынику того, что Адамович, який в Нью-Йорку был моим мовным дорадником, бо формально он у белорусской редакции николь не працавал. Ён працаваў у Радзе Свабода ў рэдакцыі газеты «Наша общае дзела», і там жа ён рэдагаваў расійскія скрыпты і беларускія скрыпты. Янадамовіч быў моўным пурыстам, і некаторыя папраўкі ягоныя нават мне, які ставіўся да Адамовіча з пашанаю і з рэспектам, здаваліся за радыкальныя ў тым сэнсе, што для вуха слухача на Беларусі яны маглі быць не зусім прыймальныя, а можа часамі, можа і не зусім зразумелыя ў выніку русіфікацыйных працэсаў, якія адбываліся ў Беларусі.
А зараз аўтэнтычны эфір 1962 году. Гучыць фрагмент літаратурна-музычнай перадачы, прысвечанай беларускай мове ў літаратурных творах.
Беларуская мова для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу. Абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ўрадавыя ўстановы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Дарогаю мне здароўе.
Навалай крыўдаў многія сталецці мы нясли пакорна лямку без прасвецця. Мы нясли ўсё ныла, гінула памалу, аж не нашай наша бацькаўшчына стала. Не для нас сасонкі нашы зашумелі, не для нас пасевы нашы зарунелі. Адно ты нам слова засталося верным, каб вясці з упадку к радасцям нязмерным. Усё спаганяць людзі, покі ноч шалее, вырвуць веру ў шчасце, веру і надзею, ды таго не вырвуць, што напела маці ночкай над калыскай роднаму дзіцяці.
Гаворыць Радыё Свабода.
На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент урачыстай акадэміі ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва, прысвечанай 80-годдзю Янкі Купалы і Якуба Коласа. Выступаюць Антон Адамовіч і Станіслаў Станкевіч.
Купала і Колас для нас не толькі народныя паэты. У гэтай брашурцы сказана, мы не ўяўляем сабе беларускай літаратуры без Янкі Купалы. Згода, мы не ўяўляем беларускай літаратуры, я б сказаў дакладней, без Янкі Купалы, без Якуба Коласа і без Максіма Багдановіча. Без гэтых трох беларускай літаратуры ўявіць нельга. Гэта праўда. Але Янка Купала і Якуб Колас не толькі народныя паэты. Гісторія зрабіла з іх таксама і сімвалы нашага нацыянальнага адраджэння. Гісторія з іх зрабіла таксама і духовых правадыроў гэтага нацыянальнага адраджэння.
Бальшавіцкі прапагандовы шум, які разгарнуўся вакол 80-гадовага юбілею Купалы і Коласа сёлета, мала мае сабе роўных. Яго можна да некаторай толькі меры прыраўняць до того пропагандового шуму, з яким проводяться кожен год годовини Великої Кастрычніцкі. Більш того, коли гэтыя годовини звичайно святкуються один-два дні, так юбилей Купалы і Колоса святкувалися штурмец...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала перадача «55 гадоў на хвалі свабоды. Старонкі гісторыі беларускай службы». Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1963 да 65-га.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.